Hyvät kuulijat, kohe kuulette, kortus, sadet.
Saade on salvestatud 2006. aastal.
Luusime ringi. Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkideta edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teemakaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikud kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiiglina käitumas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kirikuvande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna pakumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega igapäev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti 5 õhtul, kordusega pühapäeval 4 pärast lõunal Nõmme raadios. Luusime ringi. Tallinna endine meer Tõnis Palts on oma koduleheküljel kritiseerinud Tallinna kesklinna ja Pirita uusi kõrghooneid ning nii nimetatud Viru poega ehk Viru kõrvale plaanitavad kõrghoonet. Must torn lihtsalt ei sobi Viru kõrvale. See oleks nagu Tarja Halonen sringidega supelrannas. Proua Halonen on lugupeetud soliidne daam ja need püksid on fantastilised. Noorte preede jalas, kohe ei saa silmi pealt. Aga Haloneniga nad lihtsalt ei sobi kokku, on kirjutanud endine Tallinna linnapea Tõnis Palts. Toon siin kohal ka ühe teise tsitaadi ühest artiklist veidi varasemast ajast. Väljaanne on SL Õhtuleht, kes on esitanud küsimuse omaaegsest kuulumisest NLKP-sse. Ja vastus. Inimene teeb tihti elus rumalusi. Ise asi, kuidas ja millal ta neid hindab. Olen elus teinud mitmeid rumalusi ja ma ei saa öelda, et olen nende kõikidega rahul. Samas, väga ei hädalda ka, vigadest jõpitakse. Nii on öelnud kirjanik ja diplomaat, endine kaitseminister, tänane välisministeeriumi nõunik Jaak Jõerüüt. Hea kuulaja, Nõmme raadio Luusime ringi, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meiega saatekülaline Jaak Jõerüüt, et rääkida sellest, kes me oleme, kuidas me välja paistame ja mida me endast kujutame või mida peaksime tegema, et paista välja sellised, nagu me sooviksime ja et ka meie partnerid ja võib-olla konkurentid meiega arvestaksid. Tere tulemast, Jaak Jõerüüt!
Aitäh, tere!
Ja kui me nüüd sissejuhatavas lõigus võtsime selle Tõnis Paltsi poolt toodud võrdluse, kus ta kõrvutas ühelt poolt ehitisi Tallinna linnas ja teiselt poolt värskelt taas tagasi valitud Soome presidenti, siis selle võrdluse kohta võib tuua vast mitmesuguseid hinnanguid, aga kas me saame siit ka sellise järelduse, et kõik see, mis on kirja tehniliselt võib olla filigraanne, sisuliselt võib muutuda fopaks? Teie kui kirjanik.
No üldse võrrelda inimesi ja nii-öelda elutud mateeriat on kaunis riskantne või levinud on ju, kui võrreldakse inimesi ja masinaid. Muidugi ütlevad mõned filosoofid, et kogu loodus on elusloodus, et kividel on teadvus, aga see on hoopis üks teine teema, et on ju aru saada küll, millele ma viitan. Et maju ja mõne inimese riietust üle üldse võrdlema hakata, noh, tundub kaunis kistud võrdlus, aga nüüd selle konkreetse endise linnapea ja praeguse linnavolikogu, siiski Tallinna Eesti pealinna volikogu liikme, ehk teisiti öeldes pikaajaliselt tegev poliitiku juttu peale mõtelda, siis no tegemist on lihtsalt maotusega, seda ei olegi vaja pikalt põhjendada. On asju, kus tuleb hakata, on asju ja olukordi, kus tuleb hakata rääkima latista, noh, kes ületab lati ja kes lihtsalt roomab lati alt läbi. No mõned asjad on maitsetud, maotud ja see ei ole see tase, mis võiks olla Eesti poliitikul vabaliku elu tegelasel niimoodi üldse rääkida.
Teie kui välisministeriumi nõunik, Jaak Üürt, kas sarnastel puhkudel tuleb ka oma Soome kolleegidega nendest juhtumitest rääkida siin kuidagi viisakalt Eesti riigi maine nimel välja vabandada? Või on see juhtum, mida isegi ei käsitleta sellises suhtluses oma vahel?
Praegu ma ei ole niisuguses positsioonis, et ma peaksin Soome kolleegidega, Soome diplomaatidega pikalt ükskõik mis teemadel arutama, aga oma endiste kogemuste järgi küll suurem kindlalt öelda, et oleks lausa piinlik hakata seda isegi vabandama, on tõepoolest asju, millest ei räägita, kõik on niigi selge.
Kui me nüüd läheme teema juurde, mis on vahest üks olulisemaid täna, mitte ainult meie saates ja ajakirjanduses, vaid tervikuna Eesti tänases elus kõigis seltskondades ühe või teise kandi pealt Kadriorus juhtunud puudutatakse, siis kui me vaatame seda kontekstis, milline paistab Eesti väljapoole viimase kahe nädala uudiste sündmuste ja arutelude taustal, kas see, mis juhtus Kadriorus, need reaktsioonid, need arvamused, mis on väljendatud, peegeldavad ka väljapoole adekvaatselt seda, mis toimub Eesti sees?
Te peate silmas seda, et kui palju teised riigid meid jälgevad ja mis järeldusid nad sellest teevad ja nii edasi.
Loogiline on ju oletada, eks ole, et seda panaks tähele, seda loetakse, analüüsitakse ja vaadatakse.
Jah, ma selle peale mõtlen, siis päris aus olles ja tuleb proovida omale kõigepealt ette kujutada tervet maailma, kuidas maailm toimib ja mille vastu üldse kusagil maailma nurgas huvi tuntakse. Ühest küljest on see vaieldamatult niimoodi, et ühe Euroopa Liidu liikmesriigi põhiseaduslike institutsioonide juures toimuv on huvitav teistele riikidele, aga kui paljudele konkreetselt ja kui suur ja kui laise huvi on, no see on natuke ise asi ja selle üle võiks arutleda. Elu käib niimoodi, et kõik need diplomaadid teistest riikidest, kes on Tallinnasse akrediteeritud, see tähendab töötavad Tallinnasse ja resideerivad siin, nad loomulikult teatavad oma maa valitsustele kõigest sellest, mis Eestis toimub ja analüüsivad seda, et mis järeldusi võiks siis Eesti arengute, poliitiliste ja majanduslike arengute kohta teha kõigest sellest toimuvast. See on üks normaalne diplomaadi töö. Meie diplomaadid teevad teistes pealinnades kogu maailmas täpselt seda sama tööd, ükskõik siis kas idapool või läänepool, põhjas või lõunas. Analüüsitakse seda, mida üks või teine situatsioon, suurem või väiksem skandaal või jällegi edulugu, toob kaasa sellele riigile. Sest et see on huvitav teisele riigile sellepärast, et sealt võib tuletada mingisuguseid arenguid nende kahe riigi vahel. Alati on ju küsimus diplomaadi ees see, et kas selles asjas, mis parasti minu asukoha riigis toimub, kas selles asjas võib olla mingisugune tagasimõju minu riigile, kas ma peaksin huvi tundma. Nii et kõige selle niisuguse natukese teoreetilise jutu mõte on see, et loomulikult analüüsitakse, kindlasti on kirjutatud memodes kõiges sellest, mis Tallinnas toimub, kogu aeg kirjutatakse, mis toimub Riigikogus, mis toimub Stenbocki majas, mis toimub Kadriorus, mis toimub Eesti majanduselus, mis toimub Eesti sadamates, mis toimub Eesti mererandades. See on täiesti normaalne ja seda peab iga poliitika, eriti parlamendipoliitik ja valitsuse liige ja riigiametnik teadma. Me oleme avatud maailmas, see tähendab seda, et just diplomaatiliste kanalite kaudu läheb informatsioon meist alati edasi, pluss siis ajakirjandus, nagu me kõik isegi teame. Ja see avatud maailmas olek tähendab, et kogu meie elu on mikroskoobi all, peopesa peal. Varjata mitte midagi pole võimalik, ei ole ka mõtet. Asja teine pool on ka kahtlemata olemas. Ma olen märganud, mul on niisugune tunne, et ma ei eksi. Eestlased tihti, kes on nüüd sellest poolesajandilisest vanglamaailmast, suletud maailmast pääsenud, suhteliselt hiljuti avatud maailmas, kus informatsioon liigub ja kus teda informatsiooni on väga palju. Vaat need eestlased tihti kalduvad arvama nii heas kui pahas, et Eesti on maailma naba ja kõige põhilisem toimub kui Tallinnas või äärmisel juhul Tartus või äärmisel juhul Tallinna ja Tartu maantee peal. Kellele kurvastuseks ja kellele rõõmuks see siiski niimoodi ei ole. Maailm on üle kuhjatud informatsioonist ja ma arvan, et kui mingi nupp Kadriorus toimunud asjade kohta ühes või teises uudiste agentuuris läbi jooksis ja mõni ajalehtsed ära trükkis, siis me peame omal aru andma väga selgelt ütlemata, kas on hea või halb, et maailmas trükitakse iga päev meeletu hulk ajalehti, ajakirju ja uudiste agentuurid lasevad ju praktiliselt igas minutis välja meeletu hulga uusi uudiseid. Iga loogiliselt mõtlev inimene saab aru, et kas siis kui Kadrioru skandaal oleks veel suurem olnud, ma ei tea, millises dimensioonis, upub see üldiselt suurde uudiste tulva ja seda rohkem upub, mida kaugemale me siit Tallinnast liigume.
Kui me nüüd mõtleme tagasi möödunud sügise peale, selle aja peale, kui te kirjutasite selle Eesti poliitikas vast pretsedenditu kirja ja astusite tagasi kaitseministri kohalt. Selle kirja sees oli lõik, mille ma siin kohal, kui te lubate ette loeksin. Mind häirib väga, kui Eesti valitsuse liikmed ei usalda oma riiki ja selle ametkondi. Küll aga näitavad suuremat usaldust ja lausa liigutavad isahoolt välja idanaabri suhtes. Mind häirib tõsiselt ka ühest valitsusparteist tulev idee, kutsuda Eesti järgmistele valimistele välisvaatlejad. See on aja tagasikeeramine ja olemuselt oma riigi umbusaldamine. Ja Jõer, et me oleme kuulnud ja lausa väga lähedalt kogenud seda, kuidas võidelda mingi idee tuleviku nimel olles partei ridades, ja seest poolt õnnestades seda parteid, tema eesmärke, tema ideoloogiat, et siis vabaduse saabudas astuda sellele õigele lainele. Kas teie lahkumine valitsusest ei olnud selles mõttes enneaegne või ka mõnes mõttes vastu seda loogikat, et võib-olla valitsuse sees olles oleks olnud võimalik oma tõekspidamisi, oma veendumusi kaitsta ja edasi arendada efektiivsemalt kui seda valitsusest lahkudes. Kuigi ma pean ütlema, et see kiri oli ju tegelikult tähelepanuväärne ja leidis ka nii äramärkimis kui kajastamist väga laialdaselt.
Ja ma saan aru küll, millele te viitate nii minevikus ja selle võimalikule paraleelile. See õnnestamisideoloogia ja õnnestamisteooria, ma ei tea, kas teoreetiliselt üldse niisugune asi praeguses jällegi avatud maailmas üldse mõtekas oleks, iga olukord on isesugune, aga ma ei ole selle õnnestamisteooria kuigi vaimustunud pooldaja ja peaga ütlema seda, et kui te siin tsiteerisite seda, mida ma ise oma mõnest mineviku sammust arvasin, siis üldiselt need õnnestamise jutud on mulle ka suhu pandud vahete vahel. Mina neid sõnu ei kasutaks. Väga oluline on siiski see, mis sõnu üks või teine inimene kasutab, mis fraase ta kasutab. Mina võin rääkida oma naiivsusest minevikus mitmelgi puhul ja vigadest, millest tuleb õppida. Aga kogu see seest poolt õõnestamise jutt on isenesest kaunis õõnes. Mida võibolla ka mõni inimene mõtles nende sõnade abil. Täna jätaks ma selle täiesti kõrvale ja see, mida te küsite, selle kohta ma lihtsalt ütlen, et nii nagu mul tuli sügisel korduvalt ütleda, ei selles olukorras, kus mina olin ja kõik asju kaaludes, mis õhkond siis möödunud aasta septembris oli, arvan ma siia maani, et ma tegin just täpselt nii, nagu ma õigeks pidasin ja mingisugune muu variant ei tulnud kõne alla. Te lugesite ette sealt paar rida, mis viitasid poliitilisele olukorrale. Aga selles minu avalduses, kus ma selgitasin, et ma saan aru, miks mõned inimesed Eestis reageerivad isegi üle toimuvale, et ma saan aru, kust see protest tuleb ja ma viitasin ka sellele, mis toimub poliitika ja majandusfääri liikses läbipõimumises ja nüüd läbinähtamatus põimumises. Ja ma viitasin ka sellele, et Eesti majandusliidrid, ärimaailma liidrid on ka kohustatud ühte ja teist ütlema ja selgitama, mitte ainult nii-öelda sõitma presidendi lennukis järjekordsele riigivisiidile. Ja ma proovin natuke seletada seda teist poolt lahti, seda majanduspoolt, just sest poliitikast nii kui nii räägitakse hommikust õhtuni. Ma viitasin, pärast pressikonverentsidel küsiti minu käest mitmeid nädalaid umbes samu küsimusi nagu teie praegu ja ma mitu korda viitasin sellele, et võtkem kas või Eesti Panga presidendi mitu intervjuud tolest sügisest, mis mind sügavalt hämmastasid, kus ta ei tahtud mitte midagi, mitte millegi kohta seletada, need kuulsad Hans Schmidti juhtumid ja need Haapsalu juhtumid. Aga kus me täna oleme, mitu kuud hiljem? Me näeme nii öelda jutumärkides üllatus-üllatustiilis, et jälle on meil Eesti Pangaga tegemist ja maksab üks vana tõde, kes ükskord hoiab suu kinni ja õigustab veel seda. See jääbki seda õigustama ja seda me näeme kahjuks praegu ikka veel selle sama isiku, et Eesti Panga presidendi puhul, kes ma ei ole kõike jälginud, mida ta nüüd ütelnud või mitte, aga ühte telesaadet ma küll paar päeva tagasi jälgisin, kus teda küsitlesid ajakirjanikud nende samade rahatähtede ja inimeste ootamatute ja põhjuseta kinnivõtmiste puhul. Ja seda oli jälle kurb kuulata, sellepärast kui inimene, kes on nii kõrgel positsioonil, ei saa tegelikult aru, mis toimub, et ei saa tegelikult aru, kuidas tema pank, mis on Eesti keskpank, on jätnud väga palju tegemata, siis ma küll kurutusega ütlema, et ta ei saa tänase päevani vist aru ja võibolla mõned teised pangajuhid ka, küsiksin ka, kus on panga nõugu, me ei kuule sest tuhkagi praegu. Ma ei saa absoluutselt aru, miks inimesed ei saa aru, et nad lasevad Eesti keskpanga maine lihtsalt põhja praegu. See on väga tõsine lugu. Ja ma ei taha mitte ära liibiseda selle poliitika teemalt, vaid hoiatada väga tõsiselt, nagu ma ka sügisel hoiatasin, kõik inimesi, kes teemadest mõtlevad, et kes olulistest teemadest Eestis tahavad mõelda, et asi on nimelt niimoodi. Poliitika on meil kogu aeg laua peal. Kõik on harjunud nii-öelda poliitikat hommikust õhtuni sööma ja tarbima. Ja see niisugune majanduselu, see jääb vahest natukene kõrvale. Tundub niimoodi, et üks on tähtsam kui teine. Aga ma juba siis mõtlesin murelikult, et erinevalt poliitikast puudutab majanduselu meid kõiki. Poliitika puhul võib ütelda, ma ei puutu sellega kokku, ma ei lähe valimistele, mul üks kõik, kes seal on. Ja isegi on võimalik niimoodi elu ära elada. Aga me kõik puutume kokku pankadega, sest pangad liigutavad või hoiavad meie raha. Ja kui pankade ja pangadussüsteemiga, järjusüsteemiga midagi juhtub, aga juhtub alati kas usalduse või mitte usalduse pinnal, siis see puudutab absoluutselt kõiki perekondi, kõiki inimesi. See on väga valus teema.
Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme Raadio eetris autori saatejõht nagu ikka Koit Luus ja täna on meie ka kirjanik ja diplomaat, endine kaitseminister ja tänane välisministeeriumi nõunik Jaak Jõerüt. Me arutame seda, millised me oleme, millised me välja paistame ja milline on see meie soovide ja võibolla väljapaistmise vahe tegelikus. Kui teil on mõtteid või ka muresid, helistage meile telefonil 6555077 või kirjutage aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Ja Kjörd, lähme siit edasi ja võibolla ma tooksin tagasi mõttekäigu poliitika ja majanduse seostele sellega. Kas meie tänases Eestis, kuigi ma olen nõus selle mõttekäiguga, et võibolla me tajume ühte valdkonda olulisemana või tähtsamana või ka meie jaoks nagu avatumana kui teist, ei ole tegelikult see ühisosa või ühtekuuluvune tõsisem, kui me niimoodi pealt vaadates oskame isegi aimata. Et nii majanduses kui poliitikas tegelikult mängivad võtmerolli suhteliselt lähedalt seotud ja võiks lausa öelda ühe koolkonna esindajad, kes on käinud läbi omal ajal tulest ja veest sõprade või partneritena. Ma tarvitaksin siin kohal ka sellist mõistet nagu platnoi bolševism, et see, mis meile ei meeldinud tegelikult selle nõukogude korra juures. Mitte ainult see ideoloogia, vaid ka need võimukandjad või ka selle ideoloogia teenerid, kes püüdsid neid hüvesid, mida võimaldas see kord kasutada isiklikel eesmärkidel ja tuli see ju enamasti ühiskonna arvelt. Kas me näeme täna neid paralleele meie ühiskonnas, et tegelikult toimub see sama ainult teise sildi all, on teised ideoloogiad, teised lipud, aga tegelikkuses see soov kasutada ühiskonna hüvesid enda isiklikel eesmärkidel on meis sees ja toimib üha tugevamini.
Peated vist natukene kurvastama sellega, et ma ei vasta teile kohe jah. Minu arvates on asi hoopis keerulisem ja võibolla ka natuke kurvem. Jah, väga levinud on see ja omamoodi õigustatud on see, millele te viitate, et inimesed, konkreetsed inimesed on võtnud eelmisest ühiskonnast, sellest NSV Liidu nimelisest vanglariigist kaasa vanad harjumused ja kasutavad neid uues olukorras ära, noh, see käsi peseb kätt. Ja oleme vait ja las nad mölisevad või karavan läheb edasi ja kõik need kuulsad laused. Aga miks ma pean teid kurvastama, et minu arvates on asi natukene keerulisem. See on ainult üks osa sellest tegelikkusest. Mida me tegelikult näeme, kui lähedalt uurida? Ka suhteliselt väga noored inimesed juba, nii-öelda Eesti slängis nimetatakse neid tegijateks, väga noored inimesed, kes kuidagi moodi ei saanud Vene ajal veel nii vanad olla, et nad oleksid mingisugust halba kogemust omandanud. Need on lennult teinekord võtnud need samu asju õhust kuidagi omandanud ja käituvad vaatet veel küünilisemalt vaheta vahel kui niisugused omaaegsed vanakesed, kes sõprusringe kasutasid ja kasutavad. Ja asi on veel kurvem ja keerulisem, kui me natukene analüüsime seda lääne ühiskonda, kust me oleme võtnud endale palju väärtusi ja tõeliselt väärtuslikke asju, põhimõtteid ja majandus ja riigiskeeme, demokraatiat ja nii edasi. Me oleme palju head üle võtnud ja seda ei tohi ka unustada, kui meid elu igapäevane masendus natukene matab. Aga kes objektiivselt vaatab, see näeb ju, et kaugeltki kõik ei ole kuld, mis lääne või lõuna pool hiilgab. Me oleme ju kuulnud ka suurtest korruptsiooni ja muudest skandaalidest küll Itaalias, küll Prantsusmaale, küll Saksamaal, küll Brittide juures. Me oleme kuulnud, et kõigis nendes nimetatud ja veel teisteski vanades demokraatia riikides on mõni kõrge poliitik, väga kõrgel positsioonil olev ametiisika, jäänud vahele ja pidanud ametist lahkuma joomise pärast või laste pilastamise pärast ja nii edasi ja nii edasi. See kogu see maailm, mis meie ümber on, ei ole kaugeltki hiilgab, tal on oma küünilisuse ja korrumpeerumise variandid kõik seal ka olemas. Ma ei hakka nüüd nimesid ja riike nimetama, muidu siis pärast võidakse meid veel kohtusse anda, aga kes vähegi loeb ajalehti ja jälgib meediat, see näeb, et toimub ka päris uskumatud asju. Eestiski kasutusel olnud mõiste, luubi all olnud mõiste huvide konflikt, on paraku ka mitmetes vanades demokraatiates väga teravalt olnud ja on luubi alla. Nii et kõik see kokku tähendab seda, et kahjuks Eesti ei ole ei see paradiis, mis erineb kogu maailmast, kus kõnnivad ringi ainult inglid ja puhtakesed. Ja teisest küljest ei tohi ka seda arvama hakata. Eesti on nüüd see viimane koht, nagu vahest armastatakse ennast välja elada ja öelda, et Eesti on see viimane banaani riik ja mitte kusagil mujal mitte midagi sellist ei toimu. Kahjuks me peame nentima, et maailm on kaunis ebatäiuslik koht.
Kui ma tooksin ühe kokkuvõtte, mida on püüdud ka teha Kadrioru skandaali järel, siis tunnistan ma ausalt, et olgu muuga nagu on, aga need hinnangud, et selle asemel nagu käitus praegu Kadriorg või tema juhtkond oleks tulnud teha teatud samme, mida ka Eesti ajakirjanduses tutvustati, kuni selleni, et oleks pidanud teatama edusammudest mõni teine riigi ametkond või organisatsioon, panevad mõtlema selle peale, et kas sellisest keerulises olukorras mitte liiga palju ei mõelda selliste tehniliste asendustegevuste peale, mitte selle peale, et kuidas käituda arusaadavalt või kuidas ka tehtud vigu ise ära parandada. Ja ma tooksin sellise näite, kui nüüd selle naftareostuse põhjal ka president käis koha peal tutvumas selle olukorraga nende lindudega, kes tõepoolest seal surevad naftases meres, siis minu küsimus Jaak öelda, kas see oleks olnud väga lihtne, loomulik ja võibolla inimlik käitumine, kui need samad lapsed, kes on eksinud, kelle nimel on president vabandanud, oleksid olnud seal rannas, kõrvuti nende valgetes kostüümides, päästjatega, kes tasuta oma tööd teevad sellest loodusarmastusest. Ja polekski vaja rohkem mingisuguseid keerulisi tehnilisi samme ja mõtteid, kuidas mingisugusest loost tulla välja.
Teie mõttekäik, või ütleme, see konstruktsioon on väga ilus ja ma viskan jälle väikse vimka sisse, ja ütlen, et teate, konstruktsioonid konstruktsioonideks, aga niisugused asjad saavad sündida ainult ühel puhul, kui need inimesed, kes midagi teevad, te viidate praegu üks väikestele nendele koolilastele või kellelegi teisele või täiskasvanud inimestele, üks kõik, mis positsioonis nad ei ole. Inimesed saavad usutavalt teha ikkagi midagi ainult seda, mida nad tahavad teha. See on üks tõde, mida väga tihti unustatakse ära ja kogu see meie praegune näiline, ütleme, kogu see näiline PR või reklaami täis, PR tegevust või reklaami täis lääne maailma, see on ju kaunis võlts. Ma ei vaata väga palju televiisorit, aga nüüd viimastel päevadel küll olen proovinud jälgida, mida räägivad need inimesed, kes seal neid linde määritud linda on korjanud ja kes neid pesevad ja kes neid sooja viivad ja kes neid aitavad ja noh, kellel vähegi on tajud ja meeled selged, noh, see iga vaataja saab ju aru, et tegemist on inimestega, kes teevad midagi sellepärast, et nad peavad seda tegema, mitte sellepärast, et nad mõtleksid, kas ma sattun kaamera ette või mitte, ja selles on erakordselt suur vahe. Selles on väga suur ja põhimõtteline vahe. Nii et üks kõik millised koolilapsed, kui nad tahavad minna ja kedagi aidata, olgu see loom või lind või inimene, siis nad seda lihtsalt teevad. See on üks asi, mida praeguses Eestis suur hulk poliitikuid kipub ära unustama. Ma pöördun tagasi sende eelmiste küsimust juurde ka, sest ei jõudun neid kõike lõpuni rääkida. Nagu natukene pettumust on minus ka, kui ma vaatan neid kõikas riigi või nii-öelda linna või vallatasemel poliitikuid, siis ma märkan väga erinevaid inimesi. Ühed tahavad tõesti midagi ära teha ja muide ka kahtlemata ka mäeotsas Toompeal, sellele suugi mitte nüüd luuserite või oma raha taskus sajavate inimeste kampa. Aga siis on veel teised inimesed ja nad ka sellelt ära tuntavad, nad proovivad läbi ajada nii mugavalt kui vähegi võimalik. ja siis on veel selgelt märgatav kolmas seltskond, kes mõtlevad põhiliselt sellest, mida nüüd avalikus tahaks minult. Näete, nüüd ma pöördun siis selle teie praeguse küsimuse juurde tagasi. Kui mõelda ainult selle peale, et mida nad nüüd minult ootavad, siis läheb ilmtingimata miski asi natuks ajapärast viltu. Inimesed kogu oma lühikes elu jooksul minu arvates võiksid katsuda ära õppida seda põhilist asja, lõpuks 7-80 aastat, mis inimesed elavad, pole ju pikk aeg. Aga selle asja võiks ometi ära õppida, et prooviks nagu teha seda, mida ise tahad, mitte seda, mida teised sinult kogu aeg ootavad või et sa arvad, et nad ootavad.
Oleks ka endal lihtsam elada ja võiks ennast pidevalt täiustada selles suunas, kus sa enda arengut ise nagu normaalseks pead.
Aga muidugi, selle kohta öeldakse väga lihtsalt igal pool, et süda jääks rahule.
Väga kena ütlemine ja võibolla selle teema kokkuvõtteks. Ma tahaksin veel ühel momentil peatuda ja see ei ole mitte tingitud sellest, et ma oleks midagi ette heita kellegile meie riigi võtme institutsioonidest, aga üks mõte küll, mis seonduvalt iga aasta algusega ja Tartu rahu aastapäevaga. Meie poliitikud väga palju räägivad sellest, kui on mingisugune küsimus Venemaaga, piiriküsimus, siis Tartu rahu on kõigil meeles. Kui on Tartu rahu aastapäev, siis me võime kohata praegu, eks ole, niisugust spontaanset kogunemist, mõnikümmend iga aastast käijat, võibolla ka mõni opositsioonipoliitik, aga me ei näe nendel üritustel vabariigi presidenti, sõjaväejuhti ja minu küsimus, et kas me saame üldse noortes selles kasvas põlvkonnas Tartu rahu tähtsust õigele kohale asetada, kui meil on kümneid ja kümneid olulisemaid päevi, mitte on kalendris, vaid ka selles tegevuses, mis ületavad oma tähtsuselt seda Tartu rahu aastapäeva.
Te küsimus on väga õieti asetatud ja noh, üks võimalik kiire vastus on muidugi, et noh, kõik see on õige, mis te räägite ja muidugi peaks tegema palju rohkem ja teisiti. Aga minul on Tartu rahuga seoses täiesti niisugune isiklik lähenemisnurk ja ma räägin selle meelsasti jälle ära. Ma olen sellest küll ajalehes juba kirjutanud, aga noh, kiire meeldetuletus. Üks asi on see, et muidugi peaks ka selle Tartu rahu aastapäeval igal aastal midagi tegema ja tegelikult korraldatakse ühte ja teist siin ja seal nii Tallinnas kui Tartus kui mujala. Ja eks niisugused kõrged ametiisikud siin ja seal vahete vahel ka ilmuvad ja midagi ütlevad. Aga see teie küsimuse teravik on hoopis mujale ju suunatud, et mis siis saab nendest inimestest, kes peale kasvavad ja mida nad siis üldse mäletavad ja tähtsustavad, kui ma ette aru saan. Vaadake, Tartu rahu nii-öelda peategija Eesti jaoks. Jaan Poska elas Tallinnas, Kadriorus, sellest kohast, kus mina praegu elan üks 500 meetrit linna poole. Ja kõige huvitavam ja ilus on veel see, et isegi see maja, kus ta elas viimati ja kus ta mõni kuu pärast Tartu rahu alla kirjutamist suri, on füüsiliselt veel olemas. Ta on maha jäetud laudadega kinni löötud akendega, ta laguneb ja ma olen ka lehes juba kirjutanud ja kordan uuesti, et see on nagu meie kõigi ühine saamatuse monument. Üks Tartu rahu meil on. Teatame praegu täiesti kõrvale need vaidlused, et mis tema selle Tartu rahuga täna võiks veel edasi teha ja need põnevad analüüsid, et kas me ise pole teda tühistanud oma nagu NATO-sse astumisega ja kas me saaksime piiritagused alasid tagasi. Jätame selle vaidluse hetkel kõrvale. Fakt on see, et üks kõikudes ei lähe kõigi muude arengutega. Tartu rahu on üks ja tema seltskond, kes sellega tegeles omal ajal, oli üks. Ja Jaan Poska oli selle eestvedaja, teist ei ole ja ei tule. Ja meil oleks võimalus tema maja päästa ära. Ja see oleks nüüd see minu vastus teie küsimusele, et aga kus me nendele inimestele, kes huvi tunnevad, sest kõike tunne unagi huvi, kus me nendele peaks midagi seletama või näitama, kui me ise laseme sellele maja ära laguneda? Sealt, ma olen seda asja rääkinud ka uue linnapeaga ja kuna ma olen Tallinna volikogus ka praegu, siis ma olen seal seda asja üles võtnud. Mul on kerge lootus, et midagi õnnestub teha, aga see ei ole ületamatu ülesanne, see ei ole küsimus, ei ole rahas. See on Eesti riigi eelarve ja Tallinna linna eelarve juures nii väikene rahasumma, see kirjutatav 12 miljonit krooni. Et ühe Tartu rahu allakirjutaja kodumaja päästmiseks, niisuguse autentse ajaloolise füüsilise objekti päästmiseks on see tegelikult köömes. Aga sealt edasi hakkasin ma mõtlema üldse, et mida me tähtsustame, mida me mäletame, siis ma jõudsin ehmatava tulemusele, mida ma ka siin korrata, kui te lubate. Ma lehest natuke viitasin sellele, et ka teised Eesti riigitegelased, kes olid riigi alguse ja loomise ja ülesehitamise juures, siis lennute peast võttes, siis Poskale lisaks kindlasti Päts ja Vilms ja Konik ja Strandman, kuni Ernst Jaaksonini välja, kus on kõigi nende monumentid, püstid, mälestusmärgid, ainult üksikuid, võime näppudel üles lugeda, aga meil ei ole ju, eriti pealinnas ei ole neid üldse. Tähendab, me nagu kollektiivselt või ühiselt kahjuks ei ole selle peale tulnud, et kes peaks seda asja ajama ja kuidas see võiks olla. Ja minul on täiesti üks kõik, kes seda asja ajab. Riik ülevalt või rahvas alt, aga noh, viimane aeg oleks seda teha, sest et oma kogemuse peale ma ütlen, et kõigis teistes endast lugupidavates riikides ja endast lugupidavate rahvaste hulgas liikudes on seda alati näha. Oma suurmeeste ja ütleb, suurte vaimude suurmeeste ja naiste kujud pannakse alati püsti. On nad siis linna keskväljakul või keskpargis või laiali pulvaritel või laiali siin ja seal patsikestele või majade ees. See on teist üks kõik juba. Ja tärme jääme nüüd eestlaslikult vaidlema, nagu me selle vabaduse platsi ja vabaduse monumendi üle vaidleme juba, ma ei tea kui kaua aasta kümneid, et ei tohiks siin nagu vaidlema jääda, et tuleb lihtsalt ära teha.
Hea kuuleja! Luusime ringi Nõmme Raadio eetris, autor ja saatejuht Koit Luus ja täna on meiega kirjanik ja diplomaat, välisministeeriumi nõunik Jaak Jõerüüt. Kui sa soovid meiega mõtteid jagada, siis palun helista telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee.
Vene keiser kiidet mesi, Vene keiser kiidet mesi, kiidet üle keiserite, kiidet üle keiserite, kuulus üle kuningate, kuulus üle kuningate, seeb meid osta porjusesta, seeb meid osta porjusesta, seeb meid päästa päästa. Päevadesta, seeb meid päästa päevadesta, luunas tahab luume sa osta, luunas tahab luume sa osta, valdavaku orjusesta, valdavaku orjusesta, mõisa kuubja kurjusesta, mõisa kuubja kurjusesta, mõisa kiltre keppi alta, mõisa kiltre keppi alta, raha meid osta porjusesta, raha osta porjusesta, raha meid päästa päevadesta, raha päästa päevadesta, kopik sunni meil suulase, kopik sunni meil suulase, teng meil tellib teenerida, teng meil tellib teenerida, raha meil osta puue orja, raha osta puue orja, Vene keiser kiidet mesi, Vene keiser kiidet mesi, vanast oli aega vaeva, aega vanast aega vaeva, aega nüüd on aega uusi, aega nüüd on aega uusi aega, vanast oli aega nälle, aega vanast aega nälle, aega nüüd on aega leive, aega nüüd on aega sarapu urbe, vanast süüdi sarapu urbe, leppalemi rüübitie, leppalemi rüübitie, ka se mähki kaabitie, ka se mähki kaabitie, nüüd nüüd süüas rukki leibä, nüüd süüas rukki leibä, nii su tuppes tuleve, nii su tuppes tuleve, kara oras katta maada, kara oras katta maada, tänu vene keisril olgu, tänu vene keisril olgu, kes nüüd armu annud meile, kes nüüd armu annud meile.
Luusime ringi.
Luusime ringi. Luusime ringi. Luusime ringi.
Ja kuuleja, luusime ringi Nõmme raadio eetris. Autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meiega kirjanik ja diplomaat, välisministeeriumi nõunik Jaak Jõerüüt. Kui me nüüd saate esimese poole rääkisime Eesti riigist ja paratamatult ka mõtetest, mis on tekkinud seoses Kadriorus toimunuga, mida on ka nimetatud Kadriorgiaks, siis võib-olla teises pooles vaataksime üht teist teemat, mis üle-euroopaliselt on vaieldamatult selle aasta alguse ja ka eelmise aasta lõpu teema number üks, gaasiprojekt Venema-Saksamaa vahel. Ja kiirelt sellel on olnud väga palju kriitikat ja tähelepanu juhtimist ka Eesti poolt. Minu küsimus väga lihtne. Kui selles suhtes avaldada ainult väga selget eitust ja ma üldse ei eita, et need argumendid on täiesti ratsionaalsed, võivad ka olla lõpuni vettpidavad ja põhjendatud. Kas teie hinnangul on see käitumine ka arvestades meie eesmärke ja rahvusvahelist olukorda läbinisti ratsionaalne või oleks ratsionaalsem otsida mingisuguseid selliseid teid, et esitada küll need argumendid, aga klausliga, et kui need argumendid on meile rahuldaval moel arvestatud, siis meil tegelikult ei ole vastuväiteid selle projekti realiseerumiseks.
See on muidugi erakordselt oluline teema, mida te praegu puudutate. See teema on läinud veel olulisemaks ja huvitavaks Saksa-Vene gaasitrassis sellepärast, et otsa on tulnud pööraselt märkimisväärseid ja mõtlema panevaid sündmusi. Kui mõnda nendest ainult nimetada, siis nii nimetud Vene-Ukraina gaasitüli, siis see, mis juhtus ja miks juhtus Gruusia energiavarustatusega. Ja otsa tuleb ka tegelikult see, mis praegu just toimub islami maailmas, see nii-öelda nende solvumine karikatuuride üle, mida nad pidasid eriti jõhkrateks, kuna nende profet Muhamedi on solvatud. Ja kuna me teame, et suur hulk maailma energeetilistest varudest asub just islami maailma kontrolli all otse öeldes, siis seegi lisab seda energeetika teemale oma dimensiooni praegu. Aga nüüd tagurpidi tagasi. See alguse mure selle gaasitrassi puhul tekkis ju Eestil sellepärast, et meil on Lääne meri meie kallastel ja meil on väga huvitatud, et see meri, mis niigi ei ole liiga heas olukorras ja mille vee vahetus teatavasti Taani väinade kitsuse tõttu on ikkagi väga vilets ja mida on mürgitatud aegade jooksul nii palju, et see ei saaks veel suurema mürgituse osaliseks. Ja need vanad, palju räägitud mürgitünnid ja pommid, mis seal mere põhjas siin seal on, loomulikult on ju mure, et kui keegi hakkab põhjas sonkima, et seal siis midagi ei juhtuks. Sest iga väikene, terakene võib rikkuda kõvasti selle ökoloogilist tasakaalu, selle mere ökoloogilist tasakaalu. Ja muidugi viimaste päevade see Eesti ranniku ja lindude õnnetus, no see näitab ka seda, mida ma kahjuks pean ütlema, et ma ammu aimasin, ma olen selle teema peale palju mõelud, et varem või hiljem midagi juhtub nende tankeritega, mis meda merd sõidavad. miks ma seda teemat nii laiaks sajan? Aga see kõik puudutab ühte asja, millest meie elu tulevikus või siis meie laste või lastelaste elu tulevikus väga palju sõltub hakkaba. See on siis, kust energiat saada ja mis meie keskkonnaga või ümritseva loodusega toimuba. No kaks asja tihedalt teinudisega seotud. Et puht poliitiliselt ja välispoliitiliselt solvas meid ja võib-olla mõnda teistki riiki see, et Saksamaa on Euroopa Liidu liikmesriik ja väga tähtis liikmesriik ja siis nagu teiste Euroliidu kolleegidega jagatud piisavad informatsiooni. Nüüd no, hiljem lisandus sellele ju teine tuntud solvumise teema ja ironiseerimise teema, et paistab, et endise Saksa kantsleril läksid huvid natukene sõlme, tekis kuulus huvide konflikt ilmselt oma ameti posti ära kasutamine. Ehkki ka selle üle võib siis selle kõvasti vaieldaks, et äkki nii ongi parem kellelegi. No ei tea, näeme. Aga ma olen nõus sellega, mille te vihjate, et ega Eesti roll ei peaks olema kogu aeg ainult kõige üle lõpmatult viriseda, mis siin meie nina all toimub. Teatud tingimustel, kui keskkonnanõuded on täidetud, see on minu isiklik arvamus, võibolla on võimalik hoopiski selle sama toru abil, kui see korralikult ehitatakse, ka oma energiabilansi parandada või võimalusi suurendada. Miks mitte? Aga nüüd, kui me võtame nüüd üks samm jälle edasi, selles pildis, mida ma algul kirjeldasin, Ukraina, Vene-Ukraina teema. See tuleb väga jõuliselt mängu ja see teatavasti avas väga paljude seni naiivsete inimeste silmi, kuna üle aasta kümnete kasutati ootamatult, Vene pool kasutas ootamatult energeetilist relva poliitilise relvana või energeetikat poliitilise relvana, mis on päris vastuvõetamatu kaasaegses maailmas ja peaks olema täiesti lubamatu. See ilmselt on pannud mõtlema väga paljusid poliitikud ja majandustegelasi ja spetsialiste väga laialt maailmas. Sest see on ohtlik, see on kõigil ohtlik ja kas nüüd selle najal järgmiste aastate või aasta kümnete jooksul vaadatakse mõned suurprojektid ringi või tehakse nendele alternatiivsed kõrvale ja seda me näeme. Kui keegi küsiks minu käest, et vat Jaak, sul teist võimalust elus ei ole, homsest peale sa pead hakkama energeetika ekspertiks, ükskõiks, et sul selleks ettevalmistust ei ole. Soovita meile midagi. Siis ma soovitaksin nii eestlastele kui kõigile teistele kibe kiiresti proovida välja otsida nendest tõenäolistest kalevi alustest. Need energeetika projektid uute energiaallikate või energiaülekandmisvõimaluste või mis tahes muud sarnased, need projektid, mille puhul ma olen päris kindel, et kusagil ajudes on ammu keerelnud ja kusagil kalevi all nad on. Me räägime palju sellest, et alternatiivseid võimalusi oleks vaja, et fossiilsed kütused lõpevad otsa. Kõik teavad seda. Tekib väga loogiline küsimus, et aga kus need teised projektid on? Hüva, tuuleenergiast me räägime ja juba Eestis on see ka ilusti jõudnud. Eestis me räägime sellest võimalikust hakkepuidust ja muudest niisugustest taastuvatest energiaallikatest. Vana hea vesi on jälle siin ka rohkem kasutusele tulnud. Ja üldiselt ma olen ühteist kuulnud ka nendest päikese, ehk siis peenemalt öeldes valguse patareidest, mis meie mõistis isegi päris pilvise ilmaga suudavad energiat toota. Aga täiesti tõenäoline on see, et on veel palju muud liikunud peades ja mina küll soovitaksin soojalt loobuda sellest, et me mõtleme ainult torudele ja tankeritele, see viib katastroofideni. Kogu see energeetiline mõtlemine tähendab mõtlemine energiaallikatest ja mõtlemine energia kasutamisest peaks pandama terves maailmas kõige kiiremas korras uutele alustele. Ma olen sügavalt selles veendunud.
Ja Kjörd, ma ei soovi teie mõttekäiku kuidagi tagasi lükata või selle väärtust vähendada, aga kuni meil on see praegune reaalne olukord, ma tooksin korra ühe mõttekäigu veel lähtuvalt sellest tänasest pildist ja olukorrast sisse. Mida ma ise arvan, mis on üsna oluline selles küsimuses, kas meil lähtuvalt pikaajalisest kogemusest Saksa rahvaga on täna alust oletada, et meie partnerid Euroopa Liidus sakslased on seda projekti alustades jätnud midagi kahe silma vahele. Ehk nad ei ole teinud põhjalike süsteemseid ja väga hästi ka dokumenteeritud uuringuid selle projekti ohutuse kohta. Ja teine pool sellest küsimusest, kas te peate väga ebareaalseks näiteks sellist olukorda, kui Eesti esitab küll need samad argumentid, aga näiteks toonil, et kas on võimalik selle projekti realiseerimise käigus, et mingisuguses ulatuses saab Läänemeri puhastatud nendest teise maailmase ja aegsetest pommidest, mis on väga kallis ja ilmselt suhteliselt keeruline ettevõtmine, mis aga ei pruugi olla selle suure projekti raames ületamatu. Ühtlasi on tagatud sellised nõuded ohutusele ja ühtlasi ka võibolla õnnestub saada sakslaste käest oma alternatiivne gaasi torujupikene, et oleks tasakaal ja me ei sõltuks nii üheselt sellest Vene gaasist, et ma lõpuks jõuan sinna välja, et kas tegelikult me ei või ka jõuda sellise absurdini, et kõik need, kes tõsimeelselt ja väga rahvuslikult võitlevad selle toru vastu, tegelikult mitte ei võitle Eesti huvide ees, vaid pigem selle eest, et säilibki see Eesti sõltuvus sellest Vene gaasist.
Ja te mõtte, see lõpp on nüüd kõne pikantne ja irriteeriv, aga see konstruktsiooni esimene osa, sellega võib ainult nõus olla. Loomulikult seal tuleks näha need positiivsed pooli ja miks mitte. Võibolla kõik on tehtud ülima saksa täpsusega, nagu meil ikka meeldib mõtelda. Miks mitte, kui saaks merepõhi puhtamaks ja miks mitte? See kõik oleks väga tore. Ainukene väike skepsise noot selle projekti puhul on ikkagi see, et Vaatake, mina vaatan kogu aeg maailma, ma olen harjunud vaatama maailma üks seotud pildina, üks suure pildina. Ma ei oska üksikud tükke sealt välja lõigata neid oma ette vaadelda. Ja kui mõtleme teistele juhtumitele, üldtuntud juhtumitele, kus eeldus ja see lõpptulemus kuidagi moodi kokku ei läinud, siis esmalt tuleb mulle küll pähe see 9-11 ehk need lennukida, mis ründasid Ameerikat. Amerika on teatavasti maailma suurim sõjaline jõud ja võib arvata, et nii New Yorki linn kui Pentagon olid ülima tähelepanu all ja üldiselt Ameerikat peetakse väga kaitstud ja tugevaks riigiks. Ja kui siiski oli võimalik leida sealt nii ootamatuid pragusid kõigist ettevalmistustest ja läbikaalutustest hoolimata sellised pragusid, mis vapustasid tervet maailma, siis seda sorti asjad panevad alati mõtlema, et juhtumite mõtlema selle peale, et kusagil võib olla ka erakordselt ebameeldiv üllatus, kui riskid on suured. Riskidest. Te viitasite ka oma küsimuse puhul sellele, et aga räägime reaalsusest. Aga see, kui mina jõudsin oma jutuga välja selleni, et kogu energeetika mõtlemine tuleks muuta, siis mina räägin ka muide reaalsusest. Ma ei ole esimene, kes ütleb seda, et vaadake, millised on need uued ohud. Selle kaitseministri perioodil pidi ma palju mõtlema uute ja vanade ohtude peale neid võrdlema oma vahel. Uued ohud on üks termin. Tavaliselt nimetatakse neid julgeolekulises mõttes, loetatakse neid julgeolekulises mõttes selliselt, et kui vanast oli niisugused sõjad kindla rindega ja lennukid lendasid ja tankid ründasid ja mehed jooksid tormi, et need olid kindlad nähtavad sümmeetrilised ohud kellelegi. Siis praegu on need hoopis muutunud, eks ole, massihävitusrelvad levivad, teadmata kust, kuhu, rahvusvaheline terrorism üllatab siit ja sealt nurga alt ja nii edasi ja nii edasi. Võimalikud epideemiad, pandeemiad, haigused, maailm on oma vahel väga seotud ja väga haavatav. Ja minu vaatas me just reaalses praeguses maailmas näeme ühte uut ohtu, mida keegi ei ole senin osanud isegi defineerida. Paar karikatuuri ühes Taani ja mõne muu riigi ajalehes või ajakirjas vallandasid tegelikult massi meeleavaldused ja massi rahutused, mis tänaseks küll kontrolli all ei ole. Mina ei julge ennustada, millal nad kontrolli alla saavad või kelle kontrolli alla. See on täiesti pöörane uus oht. Keegi poleks niisugust asja osanud 2-3 kuud tagasi isegi kirjeldada, isegi konverentsi ettekandes. Ja see maailm on, ma rääksin, et see maailm on reaalne ja ta üllatab meid oma reaalsuses just nimelt iga päev ja see, on otseselt seotud ka see, see ootamatult tekinud uus olukorda, kus mässatakse mitmes riigis ja tõrjutakse riikide, põletatakse saatkond ja tõrjutakse diplomaatil välja. See on enne kuulvatu, kui mõtleme viimaste aasta kümnete peale. Ja kui mõtleme selle peale, et kusagil võib täiesti ootamatult mõni analoogne olukord tekkida, kus tahes maailma otsas ja kui seal on mingisugune no, nafta, meie naftatankerite sadam või meie kaasitrassi otsa, siis ta on läinud. Ma veel kord tahan tõsiselt juhtida tähelepanu selle peale, et ühest küljest jah, võiks muidugi tegelda selle Läänemere trassiga ja mitte olla nii negatiivne ja proovida olla konstruktiivne ja vaadata, kas oma kasuga mängus on, aga teisest küljest ikkagi ma mõtleksin mingitele täiesti uutele võimalustele ja uutele ajastutele.
Ja Keeret, me jõudsime lõpuks ka terrorismi ohuni ja teemani, mis oli väga aktuaalne suvekuudel tundub täna tagantjärele, et natukene ka seotuna kohaliku omavalitsuse valimiste kampaaniast, kui Tallinna linnapea pidas võitlust Tallinnas asuva miinisadama vastu kaitseministeeriumiga. Ja tänaseks on meil teie järeltulija kaitseminister Jürgen Ligi tõdemus, et Tallinna linnavalitsus on otsustanud anda ehitusloa ning ka tema kommentaar. Loeksin selle siin kohal ette. Mul on hea meel tõdeda, et uus linnavalitsus ei jätka Tõnis Paltsu seaduse vastast afääri ja et kaitseväe ning pealinna vahel valitseb rahu ning koostöö. Kui me nüüd saate lõpuks selle teema võtame lühidalt vaatluse alla, Jaak Jõerüb, kas me võime täheldada, et on üks küsimus, mis on tõusnud kunstlikult valimistega seonduvalt väga kõrgele saanud nüüd oma loogilise ja rahumeelse lõpplahenduse, aga me oleme saanud kogemuse võrra rikkamaks, et valimiste eel võidakse meid üllatada üha uute ja uute selliste ootamatute võitluste ja avaldustega.
Jaa, kindlasti. Teie järel, see on väga õige. Ehkki võib ütelda, et teinekord tulevad siis küllatsud ka valimiste vahele, mitte et valimiste eel. Aga jah, lugu on mulle muidugi viimse komani tuttav ja no, proovin lühidalt seda kokku võtta. Ma kirjutasin ka ühe artikli ajaleht pealkirjal Miinisadama õppetund, kus ma samuti proovisin lühidalt kõike kokku võtta. Asi on lihtsalt selles, et võib-olla isegi mitte ainult valimiste tõttu, aga linnapea ja mõned teisedki no, asusid selle miinisadama vastu, kui sõnastades seda, et sõjasadam ei tohi Tallinnas olla. Ja siis läks käiku suur hulk niisugused kuulujutte ja valesti arusaamisi ja mida iganes. Kirjutati palju artikleid ja räägiti palju juttu raadios ja televiisoris. Aga milliste müütidega on kõigepealt tegemist? Esiteks, ma räägin nüüd puhast tõtt ilma oma lisandit, et esiteks selles sõjasadam on tinglik kokkulepe. See on üks sadam, kus on Eesti mereväe baas ja seal seisavad need meie 8 laeva, mis on miinilaevad põhiliselt. Ja sõjasadamas ei peeta sõda. See sõna hirvutab. Teiseks, kui me räägime sellest, et see on miinisadam, siis seal ei ole miine. Selle ei hoita miine. Inimestel on lapsikud ettekujutusi, et kui need miinid seal nüüd lõhkema hakkavad. Kolmandaks, seal sadamas ei hoita mis tahes lõhkeainet. Need hoitakse kaitseväe muudes paikades, ladudes. Ja neljandaks, kui me räägime rannaala avamisest, mis oli üks hästi populaarne teema, siis ma olen igal pool ütlenud, jumala pärast, loomulikult. Ma olen viienda põlve tallinlane, ja ma tean, kui pikk on Tallinna kallas ja mida kõike võiks avada. Aga kui nüüd keegi ütleb mulle, et see 1,3 kilometrit miinisadama kaid lahendab kõik Tallinna rannaala avamise probleemid, siis see on ju naerukoht. Kui te märkate selle, kui keegi viitsib tagantjärele mõtelda, siis selle mitu kuud kestnud vaidluse käigus olid alguses ka muud niisugused objektid nagu mõni tehas või mõni muu sadam kõneval. Ja kui linnapea, kui me esimest korda linnapeaga sellest rääkisime, see oli möödunud aasta kevadel, siis me rääkisimegi tegelikult palju laiemast alast kui see miinisadama. Ja nüüd me rääkisime kohe ka sinna juurde sellest, et kui miinisadam kusagil ära kolida, tähendab see meie mereväe baas, siis tuleb leida esiteks see koht ja teieks peab olema selge, kes need miljardid kinni maksab. siis on kõik võimalik. Rahaga on praegu seal võimalik isegi merd sügavamaks kaevata, ainult see maksab. Ja siis me rääkisime jah ka sellest palju pikemast rannaalast, aga tasakesi kadusid kõik muud objektid ja rannajupid ära ja jäigi niisugune mulje, et minisadam lahendab meil kõik. No ja nii edasi, kuni selle praegu hoopis tõsisema ja aktuaalsema teema nii välja, et teatavasti see Kopli poolsaar on täis niisugused sisterne, mis on küll kümned kordi ohtlikumad kui mis tahes meie admiral Pitka või mõni muu laev. See on lihtsalt tõde.
Ja Kjer, ma tänan selle tunni eest ja loodan, et ka meie kuulejad on tänulikud, et te tulite Nõmme raadiosse oma mõtteid jagama. Kui lõpetuseks hästi lühike Expront küsimus, kui nüüd kogu eelneva taustal teha mingisugune väike ennustusprognoos, noh, ma ei taha nüüd viidata ei presidendi valimistele, ka riigikogu valimistele, aga kirjanikuna, millega võidakse meid lähemas tulevikus veel üllatada või mis oleks see üllatus, millega teie näiteks, kui peaks kirjutama mõne intrigeeriva teose, tuleksite välja?
Ei, mina ei tea, millega teised inimesed teid võivad üllatada. Mina ei taha praegu millegagi üllatada. Õigupoolest ma ei tahtnud ka oma avaldusega kedagi üllatada. Ma võin seda uuesti selgitada. Ma käitusin niimoodi, nagu ma pidasin sellel hetkel õigeks. Mul ei olnud mitte mingisugust ettekujutust sellest, kuidas selle avaldust vastu võetakse, kuidas selle peale reageeritakse. Ma ei mõtlenud sellele. Ma leidsin, et ma pean niimoodi tegema ja see oli minu valik. Kõik see, mis tuli pärast, kõik võimalikud tõlgendused, nii või naapidised, on teiste sõnad. Ja ma olen olnud sunnitud isegi ükskord ühes raadiosaates ütlema, et õnneks suur hulk inimesi muidugi sai väga hästi aru, et kuidas ja miks ma käitusin. Aga siin teistele, ütleme, igasuguste teooriate loojatele ja tagapõhjade ja muude motiivide otsijatele, ütlema seda, et no kuulge, noh, Selle taustal jääb mul vahest mulje, et üks kõik, mida ma elus nüüd ette ei võta, seda teist või kolmandat, ikka proovitakse sellele leida mingisugune ühendusniit või see motiiv, et aha, nüüd ta kavatseb seda. Ma ei kavatse mitte midagi muud, kui ma tahaksin elada niimoodi, et mu süda on rahul.
Väga ilus lõpp meie tänasele saatele. Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadio eetris. Autori saatejuht oli nagu ikka Koit Luus ja täna oli meie ka kirjanik ja diplomaat, välisministeeriumi nõunik Jaak Jõerüüt. Jaga meiega mõtteid telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Kui Jumal annab, kohtume nädala pärast, seniks olge terved ja tugevad.
Luusime ringi!
Saade on salvestatud 2006. aastal.